История, позната история, която се намира в Евангелието от Лука, 16 глава от 19 до 31 стихове. Ние продължаваме да разглеждаме доктрината за ангелите или така наречената доктрина ангелология. Доктрината, която Божието Слово ни разкрива за това, кои са ангелите и какво правят те за нас. И ние имахме доста дълги размишления в продължение на няколко седмици относно това, което Господ е създал и това, което Господ прави и за нас, чрез своето творение и своето създание. И така, имаше някой си богаташ, който се обличаше в морово и висон и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше един сиромах на име Лазар, покрит с трупи, когато слагаха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа. А и кучетата идваха, та лижаха раните му. И сиромахът умря. И ангелите го занесаха в Аврамовото лоно. Умря и богаташът. И бе погребан. И в ада, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Аврам и Лазар и не в неговите обятия. И той извика, казвайки, «Отче Авраме, смили се над мене и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми, защото съм на мъки в този пламък». Но Аврам рече, «Синко, спомни си, че ти си получил своите блага при живе, а Лазар – лошотиите. Но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат нито пък оттам да преминат към нас». А той рече, «Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам петима братя, за да ги предупреди, да не би да дойдат и те на това мъчително място». Но Аврам каза, «Имат Моисей и пророците, нека слушат тях». А той рече, «Не, отче Авраме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят». А той му каза, «Ако не слушат Моисей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят». Амин. Една чудесна история, и това е историята, която ни говори и ни дава някаква информация за живота и местата на пребиваване след смъртта. Така че това е доста интересна история за нас, защото ние хората обикновено искаме да знаем. Тогава, когато загубим нашите близки, тогава, когато застанем пред празния гроб, тогава, когато разберем, че животът за някой свършва и съответно ние разбираме и знаем, че и нашия живот в един ден ще свърши, ще дойде краят и не само ще застанем пред празния гроб, но ще бъдем положени в празния гроб. И имаме въпроси, на които търсим добрите отговори и, както казваме, Библията дава отговори на всички въпроси, които ние можем да имаме, стига ние да размишляваме, да разсъждаваме върху това какво Библията ни казва и съответно да се съобразяваме с това, което Библията ни препоръчва и с това, което Бог ни препоръчва чрез нея. И тук Божието Слово ясно ни говори, че има две страни или има две врати, през които човек преминава тогава, когато премине от тази земя, тогава, когато свършат дните му на тази земя, преминава през една от двете врати. Тук на земята може да има много борби, може да има много предизвикателства, може да има много добри моменти, много радостни моменти, може да има много охолство, може да има и голяма бедност. Една история, която всъщност ни разкрива човешкия живот тук на тази земя в две страни. Единият човек е този, който има всички блага, които може да има на тази земя и се ползва от всички блага, като съответно се весели, използва и така някак си е удовлетворен от това, което има. Другият е в лишения, другият е в болка, другият е в мъки, но така или иначе всеки застава пред една от двете врати на вечността, това, което ни казва Библията. Явно много хора и тогава и днес не са вярвали и не вярват и не са убедени, че отвъдният живот е реален и че след смъртта идва съд, или пък има ад, или пък, че има духовни същества, които ние не виждаме и не разпознаваме, докато сме тук на тази земя, защото не е дадено да ги виждаме. И съответно, когато ние не виждаме нещо, нашите сетива не могат да усетят нещо, не можем да пипнем нещо, ние можем да отправим погледа си в посока на неверие, нали, или живота си в посока на неверие, да не вярват. И тогава не са вярвали много хора и днес има хора, които не вярват. Не вярват в съществуването на живота след смъртта, за реалният живот след смъртта. Не вярват, че съществува ад и дори някои пък християни или пък хора, които имат вярата в Бога, също имат тази вяра и това убеждение, че няма ад. Трябва да кажем, че това е най-мощното и най-силно оръжие на дявола и най-голямата лъжа на дявола, която може да представи на човека. Убеди ли човека, че няма ад, той е негов. Когато знаем, че няма ад, това означава, че ние се отпускаме, даваме, отпускаме му края, както казваме, на нашият земен живот. Няма ад, няма съд, живееш се тук както желаеш, правиш избора, който желаеш и съответно всички отиват в небето, защото Бог е любов, защото Бог е милостив, защото Бог ще прибере така или иначе всички хора. Има такива тези, има такива размишления, има такива учения, които представят тези тези, че така или иначе в един ден всички ще бъдат при Бога, защото Той е милостив. Човек е свободен обаче, има своята свободна воля и може да я упражни и да я използва относно приемането или отхвърлянето на Божието предложение за спасение. И това Библията много сериозно го налага тогава, когато някой чете и иска да разбере, да налага тази истина. Има спасение, има и осъждение. Това са нещата, за които Библията говори ясно и категорично. Има и свободна воля човек да избере едно от двете. Тази история ни разкрива нещо, което е много важно. А то е, че тук на земята, между тези, които вярват и тези, които не вярват, няма нагледно никакво разделение. И ние ще се съгласим с това. Дори ние се възмущаваме от този факт. Защото тук на земята няма разделение. Казвам, ние сме вярващи, вярваме в един Бог, който може да снабдява, който ползва всички блага, всички богатства, всички са негови, цялото богатство на Вселената е негово, а в крайна сметка аз живея в недоимък, аз живея в нищета, казват някои. Аз живея в страдания, аз живея в болки, а този, който не вярва, който е до мен, моят съсед, моят колега, моят съученик, хората, които вървят в този свят, те се ползват от тези блага, те се ползват от всички блага, които Господ е дал и в крайна сметка те нямат вярата в Бога, но няма разделение тук на земята. Всички някак си се ползваме или не се ползваме от това, което ни предлага живота, което ни предлагат обстоятелствата. И тук на земята историята казва няма разделение. Ако използваме езика на историята, която четем, ще кажем, че тук няма пропаст. Няма никаква пропаст и ние разбираме и знаем, че няма пропаст. Между богаташът и Лазар е нямало никаква пропаст на земята. Не е имало. Лазар е лежал, се казва, дори пред вратата му, или те са имали взаимоотношения, или пък са нямали взаимоотношения, но така или иначе са се познавали един на друг. Няма и такава пропаст между нас и хората в света, които ни вярват. И това го знаем. Обаче, какво се случва след смъртта? Историята продължава. Това е също много важна информация, защото е информация за бъдещето. Всички ние тук сме живи. Нали? Всички ние сме от едната страна. Какво се случва след смъртта? Това е информация, която ни представя Библията и тя е за нашето бъдеще. И ангелите, се казва, влизат в служение към вярващите. След смъртта, за вярващите, ангелите са тези, които са пратени да им служат. Или в този момент, момента след смъртта, хората се разделят и то безвъзвратно, ни казва историята. Има едно разделение и там няма начин нещо да се върне назад, няма начин нещо да се поправи, което е развалено, което е счупено или решение, което е взето погрешно. Няма как да се върне обратно. Вярващите не могат да отидат при невярващите и обратно невярващите не могат да отидат при вярващите. Разделя ги някаква непреодолима пропаст. Така не се казва, може би за нещо, което е нагледно и разбираемо за нашите очи, така както Исус, когато беше на тази земя, много често ние споменаваме и говори с притчи. Притчата, и даваме разяснение какво е притчата, притчата е история, която не е действителна, не е реалистична, не се е случила, но е твърде позната обстановката и обстоятелствата, за което се говори. Говори се за нещо, което хората разбират, защото го преживяват тук на тази земя. И затова, може би Библията не говори за една такава пропаст. И ангелите имат служение или имат ангажимент към вярващите, имат ангажимент към Божиите деца. към тези, които са всъщност част от Божието голямо семейство. Ние сме все още в темата, нали разбираме? Служението на ангелите към вярващите. Служението на ангелите към Божиите деца. Тази тема започнахме да разглеждаме миналия път или я започнахме днес, ще я довършим, защото разбираме, че ангелите са тези, които ни служат в много области в нашия живот. Разгледахме тяхното служение първо към Бога, или казваме, те имат служение към Бога. Това ни казва всъщност Божието Слово. Служение към Бога и те са тези, които присъстват тогава, когато Той прави неща, тогава, когато се изпълнява Неговия план. Те са тези, които са близко до рождението на Господ Исус Христос, до живота на Господ Исус Христос, възкресението на Господ Исус Христос. Те са тези, които са още при сътворението и Бог ги използва, казахме, да, като служебни духове, които отиват и служат на хората, или ние сме пак в тази тема. Какво правеха те за нас, припомняме се от миналия път? Какво се изразява тяхното служение? Те ни предпазват от наранявания. Ще изпрати, Божието Слово казва, Салома казва, ще изпрати ангелите си за тебе, да не би да удариш в камък ногата си. Или това Бог е този, който изпраща ангелите си за нас, да не би да се нараним, да не би да се ударим тогава, когато Той решава това да не се случи в нашия живот. Може би има много ситуации в нашия живот, които ние не знаем, не разбираме, но Господ ни е предпазвал, но имаме пък свидетелства за това, че това се случва като реалност в живота на вярващите. Има свидетелства, миналия път мисля, че сестра Мариела даде едно такова свидетелство на предното богослужение. Каза, трябваше да премина през едно място, някак си аз се забавих, стана така, че трябваше да закъснея и когато минах, само преди минути беше станала една катастрофа, в която може би аз щях да бъда участник или може би щях да бъда някакъв потърпевш. Или ние не знаем ситуациите, в които Господ ни предпазва и изпраща ангелите си за нас, да не би да сме наранени, да не би да паднем, да не би да счупим нещо, да не би нещо да не се случи, нещо лошо. Избавят ни от нашите врагове, тогава, когато се надигат враговете срещу нас, Господ е този, който изпраща ангелите си и ние говорихме за това, как Господ може да прати един ангел да воюва за нас, колкото и да е голяма армията, която е срещу нас. Може да бъде хиляди хора, хиляди войници, голяма войска, обучена войска. И ние можем спокойно да се легнем, да се почиваме и да кажем, Господи, един Твой ангел или Твоето воинство от ангели е това, което да воюва и което да се справи с нашите врагове. И съответно разбираме от примерите в Божието Слово, че Господ го прави за нас. Какво още правят? Направляват ни по време на големи изпитания. Когато се намираме в изпитания, те са тези, които са пратени от Бога да ни укрепяват. Дават ни мъдрост и дават ни насока, когато е необходимо за нас. Тогава, когато ние търсим Божията мъдрост, Господ може да прати ангелите си и със сигурност Той го праща, за да ни даде това, което е необходимо. Те обаче не ни служат и няма да ни служат само когато сме тук на земята. Ето това е новото, което откриваме или сме вече в новите разсъждения, в днешните разсъждения. Божието Слово ни казва, че те ще ни служат или те ни служат, докато сме тук на земята. Бог ги изпраща да ни служат, Бог ги изпраща да ни дават добри вести, Бог ги изпраща, за да можем наистина да вървим в правилната посока тогава, когато сме взели решение за това, нямаме достатъчно мъдрост, нямаме достатъчно наставление. Но Божието Слово ни разкрива и нещо, което е за нашето бъдеще. Те не ни служат само докато сме на земята. В тази история ние откриваме, че те ще ни придружават и при смъртта. Ще придружават душата ни, душите ни. Обаче, трябва да отбележим нещо, което пак казваме много важно в историята, когато така е. Разглеждаме малко по-подробно, трябва да се спираме на всеки един детайл. Само душите на тези, които вярват и са приели подадената от Бога ръка. Само тези хора ще бъдат придружавани от ангелите и ангелите ще служат само на тези хора. Забележете, за богаташа не се казва, че са го придружавали ангели до ада. Поне добрите ангели не са го придружавали до ада. Ни не се казва тук и нищо за злите, така че ние нямаме информация за това, дали по принцип е придружаван, докато отиде до ада. Някак си разбираме, че той отива от гроба в ада. И това е важна информация. Важна информация за всички хора на земята. за всички хора, които вярват, и най-вече за всички хора, които не вярват в Бога и които не са приели Господ Исус Христос за Спасител. Божието Слово казва от гроба в ада. Това е страшно известие. Това е страшна новина. Това не е новина, която искаме ние да приемем. Защото хората някак се са се успокоили или се успокояват и когато отидеш в един гробищен парк, нали, в всяка една надгробна плоча пише тук почива еди кой си. Тук си почива еди кой си. Той си почива. Ама когато четем Божието Слово и разбираме, че човекът не е бил вярващ, искаме да не си пожелаваме такава почивка, нали? На никого не пожелаваме такава почивка, защото Библията казва от гроба в ада. И богаташът казва, аз тук съм на огнени мъки, аз тук се измъчвам, тук се измъчва душата ми. Така че тук почива, така е нещо, което е носи успокоение, но не е библейско и някак си не е реалистично, така както Библията ни го представя. Вярващите обаче са съпровождани от ангели. И от тук започва, ни казва Божието Слово, разделението. Ангелите имат служение към вярващите, а към невярващите явно нямат никакъв ангажимент. Никакво служение. Бог не ги изпраща за тях. Относно вярващите, не само, че ги придружават, но и другото, което ние разбираме от Божието Слово, че те ги придружават при смъртта, освен това, те се радват и на спасението, защото вече тук говорим единствено и само за вярващите хора. Радват се тогава, когато един грешник се покая. Лука 15 глава, 10 стих и 12 глава, 8 и 9 стих. Също така казвам ви, че има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Ни казва Исус в словото, което той изрича. Или той дава някаква информация. Той винаги, когато следим живота и думите на Исус, ние казваме, че всяка една дума, която Исус изрича от своята уста, е важна за нас, защото той дава някаква информация. Понякога тя е много оскъдна, понякога тя е много обрана. Обаче това е информация, над която ние можем да се замислим и за идните неща, и тук получаваме точно такава информация. Исус казва още, и казвам ви, всеки, който изповяда мене пред човеците, ще го изповяда и човешкия син пред Божиите ангели. Но ако се отрече някой от мене пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели. Или има някакво взаимодействие, има някакъв ангажимент ли да го наречем, или работа да ги наречем, нещо в небето, което се случва тогава, когато един грешник се кае. Или това е един много важен момент. Ние не трябва да се играем тук на вярващи и невярващи, или покаяние, или непокаяние, или новорождение, или нещо, което се разбира под думата на покаяние или новорождение, и така с лека ръка да кажем този е новороден или този е спасен. Това е нещо, което от една страна от човека трябва да се преживее и да остави един незабележим и неповторим момент в неговия живот. От друга страна разбираме, че нещо се случва и на небето. Нещо се случва в небето и в небесното воинство, в небесните служители и със самия Бог. Тук става въпрос за изповед в небето, тук става въпрос за приемане в небето, тук става въпрос за радост в небето. Или тази радост на небето трябва да даде отражение и на земята. И затова е много странно тогава, когато някой така каже на някого или някой е така неуверен в позицията си, ами не знам дали съм спасен, не знам дали съм покаян, кога се е времето, в което си новороден, нямам такова време, не помня такова време, ами вярваш ли си, вярваш съм, вярваш ли в Бога, вярваш. Това, такъв един диалог води доста сериозно объркване за това дали човекът наистина се е покаял, наистина дали е осъзнал, че е преминал от другата страна. Защото тук Библията не говори за две страни. Ние си говорим за ангелите като служебни пратеници на Бога, но ние разбираме, че има една постоянна комуникация. Ние разбираме, че има нещо, което се случва на небето в една структурна форма, в един хармоничен ред, в нещо, което така или иначе Бог е направил, предвидил и то се изпълнява точка по точка. А ние тук на земята сме уклончиви. Нали? Ами, аз не знам къде съм. В света ли съм? При Бога ли съм? В рая ли ще бъда? В ада ли ще бъда? Аз не знам. Ми ще разбера като отида. Тогава е късно, Божието Слово казва. Тогава е късно, ще разберем, ама може да се окаже, че е късно и няма как да преминем, да кажем, е Боже, съжалявам, не бях толкова вярващ на земята, ама сега като те видях, сега като видях другата страна, хайде премести ме от ада в небето. Нали? Няма как да стане, ни казва Божието Слово тази история. Това е една от малкото истории, които Библията ни дава така някакво откровение, някаква отворена врата за това, което се случва. Тя е представена по един така много прост начин, по един начин, който е много достъпен за всеки един, достъпен е и за децата, но когато размишляваме, тук има много мъдрост, тук има много информация, която Господ ни представя и ние трябва да бъдем особено внимателни, за да знаем, че след смъртта човек, който не вярва в Бога, никак не отива да си почива. Никак не отива да си почива и то за цяла вечност. И затова много сериозно трябва да отразим този факт. Това, че ангелите имат служение, се казва в Божието Слово и това, че те взаимодействат с Божия Син, с Троицата и изпълняват това, което Бог казва. Сега бих искал да се спра на едно служение на ангелите, което не е категорично доказано в Библията, но често се говори за него. Нали? Защото говорим за служението на ангелите към вярващите, служението на ангелите към хората. А то е служението на ангелите-хранители, за което по принцип много се говори и се чува и някак си се приема, че има ангели-хранители, лични ангели-хранители, или можем да кажем лични ангели-телохранители, нали? Което така, аз тук съм от специалните части, имам изпратен ангел, който ме охранява. Трябва да кажем, че няма библейско потвърждение на древната идея, че при раждането на всеки човек се назначава специален ангел-хранител. Няма категорична информация за това. Има стихове, има текстове, които някак се ни въвеждат в това. Можем да мислим в тази посока, но не можем да бъдем абсолютно категорични за това, че има ангели-хранители. Ние казахме, че евентуално богословите разсъждават върху тази тема, изследвайки Божието Слово, че ангелите, ние казахме, че те са строго определено число. Нали, тогава, когато Бог създава ангелите, и казахме, че това се случва преди да сътвори земята, защото ангелите се са радвали тогава, когато Бог сътворява земята, значи са били там. Бог ги сътворява, те са сътворени същества, духовни същества, ги сътворяват при точно определен брой. Нали, те не се размножават, те не се губят, няма загуби при тях. Нали, единствената загуба е отпадналите ангели. Но там пък има също теорията, че падналите ангели, някак си Библията ни представя, че бройката на падналите ангели се попълва от бройката на една трета всъщност са паднали ангелите. Бройката се попълва от църквата на Господ или от вярващите, които са при Господа, но не можем точно да кажем, че бройката на ангелите е точната бройка на хората, които се раждат на тази земя, за да бъде назначен такъв ангел-хранител при раждането на всеки човек. Бог да назначава ангел-хранител, така, който да го придружава и който да го пази през целият му живот. Има два стиха, които някак си подкрепят тази теза, но в същото време не ни дават достатъчно доказателство. Първият е в Матей 18 глава, 10 стих. Внимавайте да не презирате ни едно от тия най-малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца ми, който е на небесата. От тук така се извлича от една страна извода, или като че ли става ясно, че има индивидуални ангели-хранители и тук се говори за децата, на които Господ праща такива ангели и ги пази. От друга страна обаче всичко зависи от интерпретацията на думата ангел. Има още един текст в Божието Слово, Деяния на апостолите, 12 глава от 6 до 15 стих. Това е един по-дълъг текст, който ще прочетем, който ни дава също едно обяснение за служението на ангелите, но и в същото време може да се разсъждава в две различни посоки. Това е историята за така освобождаването на Петър по един свръхестествен начин от затвора. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги и стражари пред вратата вардяха тъмницата. И ето един ангел от Господа застана до него И светлина осия килията. И като побута Петър по ребрата, разбуди го и рече му: ставай бърже, и веригите паднаха от ръцете му. И ангелът рече: опаши се и обуй сандалите си. И стори така, тогава му каза: обличи дрехите си и дойди подир мене. И Петър излезе и вървеше из подире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама. И като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него. И Петър, когато дойде на себе, си рече: сега наистина зная, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всичко, което юдейските люди очакваха. Като размисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоанна, чието призиме бе Марко, където бяха събрани мнозина да се молят. И когато похлопа на вратичката в портата, една слугиня на име Рода излезе да послуша кой е. И щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата. А те й рекоха: ти си луда. Но тя настояваше, че това, що им казва, е вярно. Тогава те думаха: това е неговият ангел. Ангел-хранител. Още един текст, който се говори за това, че човек има ангел-хранител. Всеки има личен ангел-хранител. Обаче тази история за освобождаването на Петър от затвора по един свръхестествен начин, чрез намесата на ангел от небето, някак си ни представя и друга посока на разсъждение. Какво се случи? Той отиде на мястото, където имаше молитвена група. Сега не оспорваме въпроса или някак си не разсъждаваме по въпроса за това, че е пратен ангел от Господа да му помогне да излезе, или по един свръхестествен начин той да излезе от затвора. И всичко това се казва, че се случва реално. Самият той мисли, че е някакъв сън, че е някакво видение, но всичко това се случва реално. Или ангел слиза в човешки образ. Ангел слиза в човешки образ, за да го види някакси, или в някакъв образ, за да го види, за да може той да знае, че някой му помага. Но той, виждаме, не е толкова убеден. Той мисли, че вижда видение. Сега как разбира, че това е ангел? Ние не можем точно да кажем, но разбираме, че се случва нещо свръхестествено. И сега, когато той отива на мястото, когато иска да влезе в тази молитвена група, там където хората са събрани и се молят, и когато слугинята известява, че Петър е на вратата, те си помислят, че това е неговият ангел. От една страна думата може да се тълкува и да се интерпретира наистина като ангел-хранител. Но тук думата ангел има и друго значение. Това е неговият дух, това е другото значение. Че всъщност те мислят, че това е Петър, който е умрял, и неговият дух е този, който отива там. Тоест отделение при смъртта дух, който отива при Бога. Тоест, че те вярват и разбират, че той е спасен и Бог им дава някакво доказателство за това. Това е другото тълкование на текста. Трябва като заключение обаче по този въпрос да кажем, че Библията е определено ясна или дори пределно ясна относно служението на ангелите към всички вярващи, но тя не споменава конкретно и точно и категорично за индивидуални ангели и хранители. Не можем да го потвърдим и да го кажем категорично, въпреки че това не е никаква грешка. Това не е нещо, което коства спасението ни, или пък е нещо, което може да донесе някакво объркване. Ние знаем и разбираме, Библията е категорична, че Бог изпраща ангелите си за нас и до нас. Сега, дали те са постоянно до нас, или има определен ангел, който е назначен като хранител, като телохранител до нас, от специалните части на небесното воинство, така не се иска. Но така или иначе, Бог вижда и знае всичко, и тогава, когато е необходимо, Бог изпраща. Дори и да е назначен ангелът до нас, ние не можем някакси да контактуваме с него и да го ползваме. Сега отиди и набий този, защото ми пречи. Ние нямаме този достъп. Дали той стои до нас, или Бог го изпраща в момента, когато ни трябва и необходимо, ние това не можем да го гарантираме, но пак казвам, това не внася никакво объркане в нашите разбирания или нашите разсъждения. Този въпрос, трябва да кажем, че някак се остава отворен. Тогава, когато отидем в небето, ако сме имали ангел-хранител, ще се запознаем с него и така ще общуваме всички заедно. Сега пък ще се обърнем или ще обърнем внимание на едно друго объркване, което е между служението на ангелите и служението на Святия Дух. Тук нещата са доста по-сериозни. Служението на Святия Дух към вярващите, служението на Святия Дух към християните, към църквата днес. Можем да кажем, че това, което Библията ни дава като категорично становище относно различията между действието на Святия Дух и действието или служението на ангелите към нас. Основни различия, които можем да споменем и да подчертаем. За ангелите можем да кажем, Билин Грейм дава една хубава информация за това. За ангелите можем да кажем, че те не обитават вътре в нас, вярващите. Това е сигурно. Ангелите не обитават вътре в нас. Святия Дух е, който не запечатва и живее в нас, след като ни новороди. Святия Дух е, който живее в нас. Ангелите не живеят в нас. Те не могат да обитават в нас. Святия Дух е всезнаещ, Святия Дух е вездесъщ, Святия Дух е всеприсъстващ и Святия Дух е всемогъщ. Ангелите съответно разбираме, че са много по-силни от хората, но не са богове и не притежават атрибутите на Бога. Не притежават атрибутите на Святата Троица. Те не притежават тези атрибути. И не ангелите, а Святия Дух изобличава човека за грях, за правда и за съдба. Евангелието от Йоан, 16 глава, 7 стих, Исус дава тази информация. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя. По-нататък той казва, и той ще обвини, или той е този, който обвинява. Обвинява светът за грях, обвинява светът за съдбата и за правдата. Или Святия Дух извършва спасителното действие. И затова Исус иска да изпрати Святия Дух, който да обитава вътре в нас. До този момент той може да изпраща ангели до различни хора. Да им дадат вест, да им дадат информация. Може да изпрати, за да предпази. Може да изпрати, дори да накажат. Нали? Ние говорихме за служението на ангелите и това споменахме, че те имат и наказателна функция. Ние не трябва да го забравяме. То беше преди няколко служби, ама всъщност това е факт, който Божието Слово така ни го споменава. И го споменава като нещо, което е реално, реалистично. Ако Господ иска да изпрати някакво наказание или да наложи някакво наказание, той може да го направи чрез ангел. Може да изпрати ангелът, който да е в така позицията на изпълнител на наказанието. Обаче Святия Дух е този, който е изпратен от Исус, за да бъде и да обитава вътре в нас. Той е този, който открива и показва Христос на хората. Ангелите не показват Христос на хората. Ангелите си остават пратеници на Бога, които служат на хората като служебни духове. Отново ще припомним много хубавия и важен стих в Евреи, 1 глава, 14 стих. И не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на уния, които ще наследят спасение? Те слугуват на тези, които ще така наследят спасение, но те не влияят за нашето спасение. Те не ни влияят. Те не ни подтикват към това спасение. И още нещо. Никъде в Библията не ни се казва, че Святия Дух се е явявал на хората в човешки образ. Никъде не го виждаме, никъде не го разпознаваме по този начин. Святия Дух може да бъде навсякъде едновременно, но съответно никой ангел не може да бъде на повече от едно място, от едно място в даден момент. Ангелът, изпратен от Бога, може да бъде на едно място сега. Примерно, ако Господ изпрати ангел до някого, той е тук, не може да бъде в другия град, не може да бъде на съседната улица, не може да бъде и да едновременно така някак си да комуникира или пък да служи на двама души едновременно, докато Святия Дух може. Бог може, защото Святия Дух е част от Троицата, той може. Ангелът не може да бъде повече от едно място в даден момент. Ние познаваме Святия Дух като дух, а не като плът. А за ангелите можем да кажем, че познаваме не само като духове, но понякога могат да бъдат и във видим образ, както това се случва с апостол Петър, както това се случва с Авраам, тогава, когато Бог праща до него пратеници, праща ангели. Той някакси в първия момент дори не ги разпознава, че са ангели. Той разбира по някакъв начин, че са Божии пратеници, но явно Бог ги изпраща в човешки образ. Те идват като хора и не могат да бъдат разпознати, нямат видим ореол, не могат да бъдат разпознати като духовни същества. Или ангелите са тези, които могат да бъдат облечени в плът, докато Святия Дух е дух. Той не може да бъде облечен в плът и не може да бъде видян в видим образ. Единствен от троицата, който е в видим образ, е Господ Исус Христос, който слезе в плът на тази земя. Господ благоволи това да се случи и ние трябва да бъдем изключително благодарни и щастливи, че това се случи, защото по този начин и единствено по този начин и само по този начин може да се извоюва спасение на човешката душа за човека и възвръщане на взаимоотношенията между човека и Бога. Няма друг начин. Нито ангелите могат да го направят, нито хората могат да го направят, никой не може да го направи, освен Господ Исус Христос, дошъл в плът или в видим образ. А Святия Дух не само ръководи и насочва нас вярващите, но и също извършва дело на благодат в нашите сърца, преобразявайки ни според образа на Бога, за да ни направи святи като Христос. Или когато Христос казва, бъдете святи така както аз съм свят, Той го казва, знаейки, че Той ще изпрати Святия Дух, не ангелите си, Той ще изпрати Святия Дух да действа и да работи в живота на хората, за да може да се постигне това. И ние като вярващи хора, може би вече сме го разбрали или трябва да сме го разбрали, за това, че няма как да бъдем преобразени, няма как следвайки определени правила, няма как търсейки списъци с разни ръководства, ние да се усъвършенстваме така, че да бъдем угодни на Бога. Няма как да се случи. Колкото и да се опитваме, колкото и силна воля да имаме. Крайна сметка, Божия план се движи напред така, както Бог го е определил. И ние нямаме тази способност, ние нямаме тази сила, без силата на Святия Дух, без действието на Святия Дух, някак си да се обърнем и да променим живота си, така че той да бъде угоден на Бога. Святия Дух е този, който присъства и който действа при нашето новорождение. Святия Дух е този, който действа при нашето покаяние. Святия Дух е този, който действа при нашето обновление. Святия Дух е този, който действа при нашата промяна като цяло и при спасението, което ние имаме дадено чрез Господ Исус Христос. Без Святия Дух няма спасение. Не може да има спасение. Ангелите не могат да го направят и това е съществената разлика. Без Святия Дух не можем да имаме и нашето освещение, за да се приближим при Бога и да бъдем съответно като Неговия образ и това, което Той ни дава като пример за нашия живот. Ангелите не могат да осигурят за нас тази освежаваща сила. Това е важно да знаем. Те не могат да освежават по този начин нашите души. Святия Дух го прави и Той го прави по един уникален начин. Също те не са и всезнаещи и Божието Слово ни казва, че дори и те постоянно се учат. Бог е този, който знае всичко. Бог е този, който знае всички събития, нали, които са отзад и които са напред в бъдещето, които са в миналото, които са в настоящето и всичко за него е в една някакси права линия. Той вижда всичко пред лицето си и минало, и настояще, и бъдеще. И Той знае абсолютно всичко. Той знае за всяко едно наше решение. Той знае за всяко едно наше поведение. Той знае всичко. И тогава, когато се наложи да ни поправи за нещо, което вижда, че не е правилно, може да изпрати ангела си, но ангелите не знаят всичко. Те не могат да знаят и те постоянно се учат. Дори Божието Слово ни казва, че те се учат от църквата за Божиите неща. Те желаят да узнаят повече за великото спасение, което Бог в безкрайната си любов подарява на грешния човек. 1 Петрово 1 глава 10 до 12 стихове и Ефесяни 3 глава 10 стих можем да прочетем. За това спасение притърсиха и следваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас. като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите. И открием се, че не за себе си, а за вас служаха те. Това, което сега ви е извести, чрез уния, които ви проповядваха благовестието, чрез Святия Дух, изпратен от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат. Много хубав текст. Много хубав текст, който ни дава някаква информация за това, че ангелите са тези, които се учат от църквата, учат се от нас, на това, което Бог е направил с нас и в нас. И Ефесяни 3 глава. Тъй, щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога. Или те не знаят нещо. Или те не знаят някои неща. Те знаят нещата, които Бог е направил, които Бог им е позволил да знаят, но някак си за обращението, за спасението, защо и как се спасяват хората, те продължават да се учат. Случват се неща в нашите лични взаимоотношения с Бога, в които и самите ангели желаят да надникнат, за да разберат по-ясно многообразната Божия мъдрост и огромната Божия милост и огромната Божия любов. Явно това ангелите не го разбират. Явно те на небето си говорят, абе, какво се случва, бе, тия грешници там долу? Бог просто трябва да ги унищожи. Защо ги държи? Нали, явно това е диалога, който те водят в небето. На тях не им е ясно. Как така се случва, че човекът, който е грешен, изведнъж да стане праведен? Те нямат достиг с взаимоотношенията, които касаят спасението. Работата на Святия Дух, или те не познават работата на Святия Дух в пълнота. Те са изпращани, служат в даден момент, на определено място, но не знаят. Те не знаят как се става това обращение. Каква е тази голяма любов? Каква е тази многообразна Божия мъдрост? Желаят да надникнат. Как се случва така, че грешният човек да бъде приведен при тях горе в небето и да бъде в Божието присъствие като един праведник? И така, какво можем да кажем като обобщение? Ние вярващите, ние хората, трябва да приемаме чудесното служение на ангелите към нас. Никъде обаче ни се казва, че трябва да им се молим или да се молим на тях, или пък да им се покланяме. Да искаме тяхната помощ директно. Нали, казахме, че ако имаме ангели-хранители, за нас ще е много удобно така да ги викаме в определено време. Ей, сега имам нужда от твоята помощ. Не можем да го правим. Не ни е дадено да го правим. Те може и да стоят до нас, но не сме ние тези, които да ги викаме. Не сме ние тези, които да им се помолим. Не сме ние тези и не трябва да бъдем тези, които да им се покланяме. Ние не трябва да им се покланяме. Тяхното служение към нас се насочва от самия Бог. И ако ние желаем, ако ние искаме тяхната помощ, то трябва да стоим близо до Бога. На нас някак се все ни е по-удобно да има някакъв посредник. Затова и хората търсят посредници. Посредник да е свещеника, посредник да е някой друг. Абе, искам да стигна до Бога, искам да съм близо до Бога, да се възползвам от това, което Той е обещал за хората, да се възползвам от Неговата любов, да се възползвам от Неговата милост, ама не да отида лично. Нали? Защото когато говорим на невярващите хора и им свидетелстваме и казваме, Бог иска да те познава лично, приеми Бога лично. И Той казва, ами не може ли ти да направиш нещо за мен? Не може ли ти да се помолиш за мен? Не може ли ти да му кажеш? Абе, аз мога, ама те няма да те ползва. Трябва лично. Трябва лично. И затова призоваваме, не веднъж, не два пъти, постоянно призоваваме, хора, бъдете в обществото на светиите и имайте директна връзка с Бога. Всички ние трябва да имаме директна връзка с Бога и да търсим тази връзка, и да търсим тази близост. А тя се постига, когато се насърчаваме един друг, когато свидетелстваме един на друг, когато гледаме лицата си, когато виждаме чудесата на Бога в лицето на другия. Имаме нужда от утеха, имаме нужда от насърчение, имаме нужда от освежаване. То се получава в семейството. Затова трябва да бъдем в семейството. Отделени, не можем да направим нищо. Отдалечени, не можем да направим нищо. Когото и да викаме, на когото и да кажем, нали, на някой е достатъчно, вдига телефона, казва, абе, да, когато си болен, когато си налегло, когато си в немощ, това е правилният начин. Но да се стоиш къща, за да ти е по-удобно, за да ти е по-комфортно, или да си вършиш някаква работа, да кажеш, абе, аз през този време свърша някоя работа, пък ще кажа на пастора, да кажа на църквата да се моли за моята нужда. Мислите ли, че ще има отговор на една такава нужда? Аз не съм убеден. Не мога да дам, нали, краен отговор и категоричен отговор, но аз не съм убеден. Защото Бог иска лично приближаване. Лично приближаване до Него. И това ангелите не могат да направят. Това пастирите не могат да направят. Това свещениците не могат да направят. Това свещенослужителите не могат да направят. Не могат да осъществят тази лична връзка, която е необходима на всеки един човек. Ако желаем помощта на Господа и на Неговите служители, служебни духове, ангелите, то трябва да стоим близо до Бога. Той е обещал. Обещали, че ще заповяда на ангелите си за нас да ни пазят. Ще заповяда тогава, когато види и разбере нашето желание за тази близо. Също и в Псалом 34, 7 стих ни се напомня, че ние трябва да се боим от Господа и да стоим пред Него с благоговение и да прибъдваме в Неговото присъствие. Ангелът на Господа се опълчва около ние, които му се боят и ги избавя. Ангелът на Господа се опълчва. Ангелът на Господа ще се свърши работата. Относно тези, които се боят от Господа. Чакаш ли избавление? Бой се от Господа. Чакаш ли помощ? Приближавай се при Господа. Това е призива, който е отправен за нас. Да се боим от Господа и да стоим пред Него с благоговение и прибъдване в Неговото присъствие. Той е този, който знае всичко за нас. Той е този, който знае за нашите болки. Той е този, който знае за нашите скърби. Той е този, който знае за нашите съмнения. Той е този, който знае за нашата радост. Явно ангелите не знаят всичко. Бог знае и ги изпраща да ни помогнат. И Той е този, който знае и решава как да ни помогне. Може да изпрати ангелите си, може да изпрати хора, може да смени обстоятелства. Не е задължително ние да му казваме. Не е задължително ние да му препоръчваме. Даже е неправилно. Бог знае. Нашата задача, нашата цел, нашия стремеж е да се приближаваме, да се приближаваме, да се приближаваме. Приближаваме ли се, ще получим помощта, която ни е необходима. А ние какво ще направим? Него ще прославяме и на Него ще се покланяме. Ангелите са служебни духове, изпращани да служат на уния, които ще наследят спасение. Благодарим Ти, Боже, за това спасение. Благодарим Ти и за инструментите, които ползваш, за да ни помагаш. Това е нашата изповед пред Тебе и нашето желание. Господ да ни благослови и да ни помогне. А за злите ангели ще се поговорим следващия път. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за всичко, което правиш за нас и ще продължаваш да правиш. Благодарим Ти за инструментите, които Ти използваш, за да достигаш до нас и да ни помагаш в трудните ни дни, в трудните моменти и в обърканите ни пътища. Разбираме от Твоето Слово, че Ти изпращаш ангелите си за нас. Изпращаш ги да ни пазят. Изпращаш ги да ни укрепяват. Изпращаш ги да ни известяват и да ни избавят от трудни ситуации. Изпращаш ги, за да ни умъдряват. Господи, и за всичко Ти благодарим. Но ние на Тебе се покланяме. Ние Тебе славим и Тебе издигаме. Защото Ти си Господ, който си вътре в нас, чрез действието на Святия си Дух. Благодарим Ти, че Те имаме. Благодарим Ти за Святия Дух, който изпрати. Благодарим Ти за ангелите, които изпращаш. Благодарим Ти, че Ти си винаги до нас и ни помагаш. Тогава, когато Те търсим и тогава, когато направим добрият избор, да Те следваме, да бъде благословено и издигнато Твоето име.